Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje, per mikrofoną aš kunigas Arnoldas. Na, o mes toliau tęskime kelionę katekizmo puslapiais ir žiūrim, ką mums viešpats nori pasakyti per bažnyčios mokymą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Vienas trybė Dieve, tu esi tiesos Dievas, tu esi viskas visame kame. Ir padėk mums ir suprasti, ir priimti, ir gyventi tuo, kad tavęs pažinimas yra mūsų pagrindinis tikslas. Kad nesusipainėtume gyvenime, gyvenimo keliuose, gyvenimo vertybėse. Taigi labai prašom apšviesk mus šventąją dvasę, kad tik sekminės atšventim, tai kad tai tikrai šventosios dvasios dovanos subrandintų mumyse tikrus šventosios dvasios vaisius. Ir tie vaisiai būtų reikšmingi čia ir mūsų amžinybė nušviestų. To prašome dangiškasis Tėve per Kristų šventojoje dvasioje. Amen. Toliau kalbam apie Dievo įsakymus ir yra toks numeris 2121, tai yra 2121. Kalbam toliau apie pirmąjį Dievo įsakymą, neturė kitų dievų tik mane vieną ir matot, kiek vairių kliūčių galimybių paslysti, na, vien kalbant, arba tiksliau susiduriant su pirmoju Dievo įsakymu. Šiaip tai jisai koks yra. Sakyt, kad tu žmogau atrodytų, na, kas neturėkit tų dievų tik mane vieną, arba tik vieną iš pati dievę, tai garbink ir jam vienam te tarnauti, atrodo, kas čia tokio. Ir žmogus dažnai galvo, kad štai nieko čia tokio kaip ir nepadariau, kur čia tos galimybės kažką netaip padaryti ar kažkaip kitaip suklysti. Bet, yra įvairiausių niuansų ir tie niuansai tokie labai įvairūs. Tai vienas iš niuansų yra, kaip jau minėjau, 2121 numeris kalba mums apie tokį specifinį dalyką, apie simoniją. Kas ta simonija, tai aš kitoj paskaitysiu ir paskui galėsim pasižiūrėti. Simonija yra dvasinių dalykų pirkimas arba pardavinėjimas. Burtininkui Simonui, norėjusiam nupirkti dvasinę galę, kuriais matė veikiančią apaštaluose, Petras atsakė, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei su mane už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Apaštalų darbai 8 skyrius 20 eilutė. Taip jis laikėsi Jėzaus žodžių. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Mato Evangelijos 10 skyrius 8 eilutė. Ir galima palyginti šitą pasakymą su Izaijo knygos 55 skyrių 1 eilute. Neįmanoma pasisavinti dvasinių gėrybių ir elgti su jomis tarsi būtum jų savininkas ar šeimininkas, nes už šaltinis yra Dievas. Jas galima iš jo gauti tik dovanai. Na, įdomus toks numeris, jame visko gausu, tikrai gausu, atrodytų viskas čia galbūt net nėra taip sudėtinga, nežinau kaip iš šono. Sakysim, kaip kam atrodo, kaip Sigitai čia tau atrodo tas tekstas, jeigu klausiai, kad nors kas ta simonija yra, kaip atrodo. Nu, aš žinau, klausytam būtų, manau, labai nesmatot, kai aš komentuoju, tai komentuoju iš bažnyčios pozicijos, tiksliau, nu, iš mokymo, iš teologijos pozicijos, o žmogui šiaip klausančiam, gal net kitas, gal pirmą kartą išgirsta, kas ta simonija, žinai, nu, tai kas ta simonija, ką pasakysi, neturiu ką pakalbinti, kalbinu operatorių.
Simonija, tai kaip vat, ir įvardinat, pirkimas, tai yra už ką paslaugas susimoka.
Ir kaip čia galėtų atrodyti praktiškai, kaip tu įsivaizduoji, kaip praktiškai, kur mes tą simoniją galim apčiuopti?
Apčiuopti, kadangi jeigu kokia yra Dievo malonė ir įvyksta kažkokie, nu, ar stebuklai, ir žmogus ateina ir vat jau kaip ir su pinigais, kad vat jam reikėtų to vat ar stebuklų, ar tos malonės kažkokios išmelst. Tai vat kažkas panašaus.
Na, matai, čia toks ne visai taip, iš tikrųjų, bandymas suprasti, bet tas labai gerai, tas bandymas iliustruoja, kad štai kasdienėme gyvenime mes galim ir nelabai suprasti, kad dabar su ta simonija yra įvairių niuansų, sakysim, kažkada, tai bažnyčia, čia ne tik Martynas Liuteris, bet ir kiti teologai, reiškia, katalikų teologai, nebūtinai tie atskylė, bet sakė, kaip čia dabar su tais, pavyzdžiui, atlaidais, arba mes prisiklausome įvairiausių dalykų, ne, kad štai atlaidai nuperkami, parduodame. ar panašius kažkokius dalykus sakysime dabar. Na, dabar kokia gali būti simonija pasauliečiams. Pasauliečiams gali būti tokia, kas tai manimas, kad štai, ma, sakysim, mano santuoka išyro, susimokėsiu pinigų ir man bažnytinis teismas panaikins tą santuoką. Tai jau gali būti tarsi nusipirkti kažkokis bažnyčios sprendimą, per kurį aš gaunu Dievo malonę. Tai čia taip nebus. Net jeigu, net ne jeigu, bet, sakysim, bažnytinis procesas yra mokamas, vien už tai, kad apmokė darbą bažnytinio teismo teisėjams, kadangi jie dirba darbą, tačiau tai tikrai nelemia jokių būdų sprendimų. Šiaip simon niekur dažniausiai, kodėl ir iškilo tokia, aiškia, problema, kuri galėtų ir pasireikšdavo realiai pasireikšdavo bažnyčios istorijoje, tai kai dvasininkai norėdavo įsigyti arba gauti, gal taip reiktų sakyti, nu, nusipirkti galim sakyti, nusipirkti kitas pareigas, ane, tai aiškia, ateini pas, kaip, nu, čia grubiai taip sakant, bet buvo toks laikas, kai paskui bažnyčios štai kanonų teisės kodeksai ir įvedė bausmes ir šitą kalbėjimą, kad, aiškia, jeigu tu bandai susimokėti vyskupui kaip pavyzdys, ne kas tai nori tokios ir tokios parapijos ar dar kažkokio dvasinio gėrio. Arba noriu, sakysim, kad man būtų atleistos, nu nežinau, ar taip gali būti tokios nuodėmės kažkokios, tai iš karto yra simonijos nuodėmė, kuri užtraukia teisę tą bausmį. Čia jau reiktų žiūrėti, ką nu teisės kodeksą, ką dabar sako apie teisę arba tinkamą bausmę, kalbant apie simoniją. Tai va, taip, kad čia, o kad tokie dalykai kažkada tai galėjo vykti ir vyko, tai ypač kas susijęs su pareigomis, tai aš noriu pareigų, noriu kitos vietos, tai taip ir įvairiai buvo bandoma apeiti, tai bausmės tos jau seniai vėstos bažnyčių dabar dėl atlaidų. Atlaidų niekad iš tikrųjų bažnyčia nepardavinėjo, nes teologai labai gerai išmanė šitą supratimą, kad tai negalima Dievo malonės pardavinėti ir tai iš jų išsikrūtų niekaip. Tik tai buvo kiti dalykai, kad štai jeigu tu ten nori kitoj parapijai prieiti iš pažinties, reikėtų pasižiūrėti bažnyčios istoriją, ne, kad štai tai tu turi tą teisę gauti, kad kažkur kitur aš, reiškia, pelnyčiau atlaidus ne savo šitoje vyskupyje ar ne savo parapė. Ten tokių įvairių niuansų, reiškia, susijusių su visokiam piligrimystėm ir atlaidais buvo. Tai va taip, kad ir tai iš tikrųjų yra tokia tam tikra, nu, tikrai moralinė, dvasinė dėmė. Tai va štai bažnyčia ir pasako, štai dvasinio pirkimas arba pardavinėjimas, reiškia, ką Simonas norėjo, jis pamatė, Simonas magas, kaip esame įpratę kalbėti, vadinti, štai jisai pamatė, kad Paštalo Petro rankų uždėjimu gaunama šventoji dvasia. Tai čia jis sako, nu, duosiu jums pinigų, duokite ir man tą galę, kad aš kitiems galėčiau perteikti šventąją dvasią. Tai vienas momentas, tai todėl čia pirkimas ir pardavinėjimas. Tai kartais toliau sako, kad nepasijaustumėt kaip savininkai tų dvasinių gėrybių. Tai kartais žmonės klausia, kiek turi susimokėti už paslaugas bažnyčioje. Ta prasme, tai niekada mes, reiškia, negalim kalbėti apie kažkokias paslaugas. Yra tarnystė ir už tą tarnystę žmogus, na, kviečiamas yra paukoti atitinkamą auką, kadangi bažnyčia išsilaiko ypač Lietuvoje tik iš aukų, tai va. Jokių kitų pajamų negauna. Ir todėl teisingumas reikalauja kažkaip paremti, kiek įmanoma, savo parapiją, paremti savo kunigą. Žodžiu, tai už tai yra tokie niuansai. Nedovanai gavote ir dovanai ir duokite. Sakramentai klausia, kiek už tą sakramentą, kiek už aną. Aiškia, tokių kainoraščių būti negali, tik tai yra kvietimas, yra paukoti auką. Tai va, tai. Ir todėl ar klausykloje sėdė, ar dar kažkur, ar komunė dalinė, aiškia, tai yra dovanai. Ir visi sakramentai teikiami dovanai, tačiau, jau kaip minėjau, padarumas ir supratingumas ir bažnyčios įsakymas, aiškia, savo bažnyčią ir jos tarnus išlaikyti padėk, mus įpareigoja pasirūpinti, na, tiesiog savo bažnyčios ir jos tarnų ir dvasininkų išlaikymo. Tai va. Bet pati malonė su tuo yra nesusijusi, ar tu paukosi vienokią auką, ar kitokią, ar nepaukosi, jeigu neturi ką, bet sakramentai ir sakramentalios yra teikiami. Iš tikrųjų, dovanai ir malonė jokių būdų nėra susijusi. O jeigu kas bando nusipirkti kažką, iš tikrųjų, reiktų prelėti užsiima šventvagystę, tai iš tikrųjų simonija. Ir tikrai gali užsitraukti teisėtą bausmę. Tai dabar, Dabar yra dar kitas niuansėlis toks, ne, tai sakysim, kaip tada su šventų mišių auka. Su šventų mišių auka, ką sako, sekantis numeris katekizme, jisai toks kaip ir papildymas, mažesnėm raidėm parašytas, bet 2622. Dvasininkas už sakramentų suteikimą neturi nieko prašyti, išskyrus kompetentingos valdžios nustatytą auką, visada rūpindamasis, kad vargingieji dėl neturto neliktų be sakramentų pagalbos. Čia kanonų teisės kodeksas 848. Numeris. Kompetentinga valdžia nustato tas aukas, vadovaudamas į principą, jog krikščionių bendruomenė privalo išlaikyti bažnyčios tarnus. Darbininkas vertas savo valgio. Mato Evangelijos 10 skyrius 10 eilutė. Tai ir nuoroda į palyginti, reiškia, yra Luko Evangelijos 10 skyrius 7 eilutė, 1 Korintiečiams 9 skyrius 4, 18 eilutės ir 1 Timotei 5 skyrius 17, 18 eilutės. Tai yra tokia sąmoningumo, aiškia, sakykime, tokia taisyklė, bažnyčios nario sąmoningumo taisyklė, kad štai aš rūpinosi, kadangi man turi labai rūpėti iš tikrųjų, kad mano bažnyčia funkcionuotų. Ir jeigu mes suprastume šitą šventimų kunigystės sakramento reikšmę, tai tikrai vis kiekviena bendruomenė rūpintųsi tą kunigą globot, ne tik finansiškai, ne, ir pabendrauti, ir palaikyti, ir išlaikyti, ir kaip tu gyveni, ir paklaus, kaip tau sekasi, nes per kunigą ateina, aišku, sakramentinė malonė. Be kunigystės šventimų sakramentinė malonė neegzistuoja. Tai va. Ir todėl, kaip Karlas Raneris, reiškia, parašė, labai aiškiai gerai įvardino, nieko jis naujo nepasakys. Jis reiškia bažnyčios realybė, bažnyčios tiesiog tą dogmatinę tiesą, kad bažnyčia švenčia sakramentus, jos kitaip netok pavartuotas žodis produkuoja, o sakramentai stato, ugdo bažnyčią. Nes visur susijęs reikalas su sakramentiniu buvimu. Dievas buvoja kategoriškai, tai yra, ta prasme, apibrėžtų būdų, jis tiesiog tikrai buvoja per sakramentus savo pašventinamuosiuose arba šventinamuosiuose visuose, tai yra, ar per krikštą, ar per sutvirtinimą, ar per atgailą, ligonio patepimą ir taip toliau. Ir todėl tas sakramentų šventimas yra labai svarbus. Paskui ten sakramentalės, paskui ten visokios maldos, pamaldėlės, taip toliau, visi tie dalykai yra geras dalykas. Bet pati bažnyčios esmė yra sakramentinės. Ir pati bažnyčia, kaip sako Lumen Gentium, yra tarsi sakramentas pasauliui dėl jo išganimo. Tai dabar, sako dvasininkas, nieko neturi prašyti, bet yra kažkokia tai ne... kaip čia pasakė, kompetentingos valdžios nustatyta auka. Kas čia dabar? Šiaip labai gaila, bet mūsų žmonėms ir taip ir nepristatytas tas sąrašas, na, viešai, kokią auką rekomenduoja vyskupai, tiesiog, na, kad žmonės paaukotų vienu ar kitu atveju. Tai va. Kunigams yra tas, jau gana senai raštas išleistas, viskupės gal šiek tiek pasikoregavę tos yra, o mintis kokia, kad nėra tie mūsų žmonės visi sąmoningi ir kartais tiesiog reikia paraginti, kad žmogau paukok už šventasias mišias ar paukok, nu pagrindiau šventasias mišias, nes iškia rinkliava, reiškia, reikia žinoti, rinkliava skiriama parapijos išlaikymui, o kad kunigas galėtų pragyventi, jisai gyvena, taip galėtume sakyti, iš aukų už sakramentų teikimą. Už tokio sakramentų teikimą kaip ligonio patepimas, net iš vis pražinčios tradicija, aiškiai sako, kad nieko nereikia imti, už kokią nors komunijos dalinimą automatiškai, suprantama, ne? Tai pagrindinis, aiškiai, sakramentinis teikimas, tai yra, kas yra šventų mišių aukojimas, krikštas ir santuoka, tai yra tokie dalykai yra. Nu, dabar laidotuvės sakramentalį, aiškiai, bet laidotuvės paprastai susiję tiesiogiai ir su šventų mišiom. Tai dabar kokia mintis yra? Kaip jau dar ir dar kartą reikia pakartoti, nes kartu tokia mitai sklando, kad štai kunigai gauna iš kažkur pinigų, Vatikanas baisiai turtingas ir dar kažkas taip toliau. Nežinau, ar ten Vatikanas turtingas, šito aš nežinau, nes jie moka iš viso pasaulio surinka kažkiek lėšų, bet reikia žinoti, kad na, mes Lietuvoj palyginus neblogai gyvenam, o kaip gyvena kokia nors ten Brazilija ar Afrika, tai, nu, tai taip, kad ten, žinai, kalbėti kažką, tai lengva, žinai, galvoti ir įsivaizduoti nu, tokių menamų dalykų, kaip žinai sako kažkur, tai kokia nors, va, ten buvo klebono daržinė, tai ten turbūt užkastas aukso, koks puodas yra, nu, tokių legendų prikuria žmonės kaip ir tokių netitinkančių realybę, švenai tariant. Tai, va, tai dabar todėl viskupai išleido raštą, kad žmonės paremtų, aišku, tas raštas koks yra, kiek prisimenu dabar, jeigu aš jau senokai ten žiūrėjau, tai bet raginami žmonės, jeigu prašo atskirų mišių, tai už mišęs paukoti maždaug 40 eurų, jeigu atskiras šventas mišės. Jeigu ten sudėtinės, tai tada jau nebesvarbu. O paskui tas raštas ten įpareigoja kunigus vėl. Kunigai nelabai patenkinti to raštu, nes aiškas skaičiavimas paprastas, ten tų mišių būna, nebūna. Jeigu sudėtinės ten surinkai kažkiek lėšų, tai gali savo pasimti 40, paskui kitus arba pristatai kūrėje, kaip šitą, nes tada vyskupas paskirstins kitiem kunigam jau intencijas, kurių ko žmonės, kad galėtų kunigai kiti, aiškiai, pasimelsti, nes negauna tų intencijų, dabar mažai kas prašo, užprašo šventasis mišės. Arba pas turi tada paukot atitinkamą skaičių tų šventųjų mišių, tai va. Taip, kad sumos iš to nesusidaro kažkokios ypatingos, juolab, kad tų atskirų šventųjų mišių dabar labai nedaug kas užprašo, ypač kaimo parapijose ten ir. Tai va, tai. Taip, kad tokia situacija yra, todėl, nu, kompetentinga valdžia, tai yra vyskupas arba vyskupų konferencija. Žiūrėdama į esamą situaciją savo krašte įveda tam tikras normas, bet tai nėra simonija, tai yra tiesiog skirtingas dalykas, tiesiog raginimas išlaikyti savo parapiją ir savo kunigą. Tai dabar čia kažkoks niuansėlis yra, gali klausti, ar aš čia perku sakramentą, neperku. Aš, jeigu neturiu aukot, neaukoju, turiu aukoju, jeigu turiu, kas gali, kiti žmonės daugiau paaukoja. Tai, aiškiai, taip čia yra kiekvienas žmogus, nes jo rūpestis yra, aiškiai, iš tikrųjų, matot, mišės irgi susijęs su auka, nes toks pasakymas, kad štai man paaukok mišės ir aš nieko neprisidedu, tai vėlgi yra neteisingas, tai kur mano dalis, mano dalies tame jokios nėra. Ir dar svarbus dalykas, šiandien yra magija ar koks nors pirkimas malonių. Iš tikrųjų, kalbant apie šventąsias mišės, tai reikia žinoti, kad jeigu aš užsakau šventąsias mišės, aš turiu juose ir dalyvauti. Dalyvauti kaip tada, reiškia, ne tik, kad paprastai pastovėti, bet kadangi aš esu tikinti žmogus, aišku, jeigu galiu tame, jeigu yra kokių objektyvių priežasčių, dėl ko negalėčiau priimti šventą komuniją, bet šiaip normaliai aš turiu priimti šventą komuniją, pasimelsti tą pračią intenciją, nes šventų mišių vaisiai pirmiausia tenka tiems, kurie jas švenčia ir juose dalyvauja, ir paskui tik tai tam, už ką mes meldžiamės, ką mes jas aplikuojam. Užsakyti šventasias mišes ypač atskiras yra sena bažnyčios tradicija, labai nuo anksti, nuo pirmųjų amžių einanti ir tokia tradicija ilgai vyravo, kad dabar įsivyravo ta ne visai, sakytume, katalikiška tradicija užsakinė daug tų sudėtinių mišių, o šiaip tai buvo tokia mintis tradicija nuo pat, kaip sakyt, pradžios, kad už vieną asmenį ir švenčiamas vienos šventosios mišios, tai yra. Nes šiaip kas yra šventosios mišios, tai yra skirtos visai tautai, visai bendruomeniai, reiškia, sudabartinimas nekruvinų būdų Jėzaus aukos, tai tiesiog visos bendruomenės dalyvavimas užtariant, reiškia, Dievo artumoje, Dievo, reiškia, priimant jo artumą, pašvenčiant jam, reiškia, tą asmenį, už kurį meldžiamės. Tai kitaip tariant, yra meilės darbas, meilės veiksmas ir tas sakramentinis veiksmas visok visos bažnyčios dovana, galim taip sakyti, tam žmogui, kuris iškeliavo ir kuris pats savo padėti negali. Taip kad čia toks labai rimtas dalykas yra ir kažkaip tai galvoti apie nupirkimą malonės arba kažkokią maginį veikimą, tai nėra taip, bet yra supratimas visai kitas, supratimas toks gilesnis, kas aš esu, kad mes esam bažnyčia, mes esam bendruomenė, malonės dalyviai ir per mus, tiksliau Dievas nori, kad mes šitą auką aukotume ir joje dalyvaudami užtartume, tikėdami, kad Dievas leidžia, kviečia mus melstis už mirusiosius arba už gyvosius taip pat irgi. Aš gyvosiu, tai tada santykis, ne kitas, ne šventų mišio auka, neapriboja kažkieno tai laisvės, bet tai yra tiesiog prašymas Dieve suteik malonę ir gelbėk, ar mano kokį mylimą asmenį nuo kokios priklausomybės ar nuo lygos ir taip toliau. Tai va. Taip, kad simonijak tai yra tada, kai mes bandom nusipirkti pareigas arba Dievo malonę, o auka yra skirta tam, kad būtų bažnyčia funkcionuojant ir kunigas galėtų pragyventi. Kaip jau minėjau, jeigu mes parduodam šventintą daiktą, kažkada minėjau, tai iš karto reikia peršventinti, nes šventais daiktais neprekiavome. Tai nereiškia, ten pradingsta, nepradingsta, čia gal pradingo šventumas ar kažkaip, tiesiog yra tokia tvarka, šventais daiktais nebendravome, jeigu tu jį pardavėjai, tai jis tiesiog, nu, nėra, kad išniekintas jisai, nereikia galvoti, bet tiesiog, jeigu, sakysim, turėjau ikoną, man jos nebereikia, aš ją parduodu, tai tiesiog aš su ja elgiuosi, nu, kaip tas, kuris ją nusipirka, jis jau turi žinot, kad jis galėtume sakyti, nu, sako, išsišventino, nu, savotiškai galėtume taip ir liaudiškai gal ir pasakyti, kad tiesiog, ar neteko savo šventumą, nu, kažkiek tai galėtume sakyti, tiesiog, ne tai, kad teko ar neteko, mes čia to nepamatuosim, bet mintis yra tokia, aš nupirkau, šventi daiktai negali būti pardavinėjami, jeigu jis aš jį pardaviau, aš nusipirkau, tai turi būti pašventinta iš naujo. Dėl to, kad štai visiškai absoliučiai skirta Dievui, be jokios, kaip sakyti, priemaišos. Tai va, čia įvairių niansėlių galima pagalvoti ir surasti, bet taip struktūriškai griežtai yra šitai. Tai va. Tai va, tai tiek apie Simoniją, dabar žiūrim kitą numerėlį. Ai, žinutė kažkas parašė, gerai, prašau.
Mums parašė žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Ar pasibaigus šventoms mišioms reikia atsiklaupti ir sukalbėti poterius? Bažnyčioje tikintieji daro skirtingai. Kaip turėtų būti pagal katekizmą?
Taip, labai geras klausimas. Aiškia, iki antro Vatikano susirinkimo prieš šventasias mišias buvo specialios pasirengimo maldos ir paskui buvo specialios maldos ir po šventųjų mišių. Tiek kunigam, tiek pasauliečiams. Jeigu mes pasimsim senasias maldaknygės, tai pamatysim, kad tokios maldelės buvo. Ar ten poteris, ar ne poteris, iš tikrųjų buvo tokios maldelės visokiausios. Ten Kristaus siela, paskui kitos maldelės ir dar taip toliau, taip toliau. Tomo Akviniečio malda, ten paskui švento, bet, na, ne, žodžiu, ne tiek svarbu, ką aš dabar kemijos priskiriamas, bet jos tikrai buvo. Paskui teologai jau per antrą Vatikano susirinkimą ir po jo liturginę reformą vykdydami, sako, čia kažkaip, nu, ne visai taip, kažkaip įdomiai gaunasi. Tu čia meldiesi prieš mišės, paskui mišiose aukoj dalyvauji ir paskui po šventų mišių vėl kažką, tai tu ten, žinai, vėl ir kas čia gaunasi dabar. Tai, reiškia, buvo tokia mintis, kad pasirengimas, nu, kaip pasirengimas, bet apie padėką, tai kiek ir pats Karlas Raneris, reiškia, kad turėtų būti integruota į ir, reiškia, šventų mišių, kaip mes dabar suprantam, visą tą liturginį, nu, pavadinkim, vyksmą arba visumą. Ir jau paskui tave palaimina ir tu laimingas, palaimintas, gavęs Dievo malonę, eini namo. Tai čia tokia struktūra. Taip, bet dabar yra kokių problemėlių tokių. Viena problemėlė yra ta, kad nepavyko mums įsisąmoninti kol kas, kurioj vietoj mes turėtume padėkoti. Tai tas padėkojimas, na, kas ten bando, kas nebando jį padaryti, bet iš tikrųjų tai po šventos komunijos neturėtų vien tik tai ten groti ir giedoti, bet turėtų būti ir tylos aktas, ir skirtas pasišnekėjimų su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir po to jau, aišku, gali būti ir giesmė, bet ta giesmė turėtų tada įtraukti visą bendruomę ir bendruomė turėtų žinot, kad štai ką mes čia dabar darome, kad štai dabar mes dėkojame. Tai vienas momentas, aišku, gali sukalbėti visą tą maldą, kokią nors ten vienokią kitokią, štai mes praktikuojam Kristaus sielą, tai va. Ir tada jau palaiminimas, bet dvasiniai autoriai ragina vis dėlto neskubėti po tų šventų mišių išlėkti, nors aišku, dabar daug kriusokio tradicijų yra, kad čia klebonas rankas spaudžia prie durų atsistojęs tenai. Tai čia toks jau pridėtinis dalykas, gal čia daug kas tai bando tą ranką spausti ir Amerikai, ir ne Amerikai. Ar čia to reikia? Gal ir gražu, toks asmeninis kontaktas, paskui kiek atmačiau, tai yra parapijų, kur po to žmonės eina arbatos kavos atsigerti, pabendrauja, pasišneka, bet kita vertus, tai nebūtinai turi būti, kad mes turim staiga pašokį po palaiminimo ir lėkti. Tai taip dvasiniai autoriai visų pirma ką ragina, tai ateiti anksčiau į šventasias mišias. Dabar kokia mintis to yra, kad iš tikrųjų mes neįsigilinam, kad matai, viskas apvirtę yra mūsų galvelėse. Šiaip turėtume gyventi ir galvoti, kad mano visas gyvenimas yra skirtas kam? Dievo valios vykdymui. Ir visą savaitę aš visus darbus darydamas vis tiek galvoju, Dieve, kaip man įvykdyti tavo valią. Meldžiuosi su savo šeima, vienas meldžiuosi, taip toliau, su draugais. O sekmadienis yra viršūnių viršūnė, pati visos liturgijos ir gyvenimo dvasinio ir iš vis gyvenimo viršūnė, nes aš ateinu priimti šventą komuniją ir priimti patį viešpatį Jėzų Kristų. Nes šiaip, aišku, mišės vyksta kiekvieną dieną katalikų bažnyčioje, bet tai nėra privaloma, o sekmadienio šventos mišės tai yra būtent Jėzaus prisikėlimo išgyvenimas, Velykų išgyvenimas, koks tai bebūtų sekmadienis, ir tada aš turiu ateinu tiesiog švęsti. Tai va, tai taip, kad jeigu taip paėmus, tai aš turėčiau savaitės bėgę šiaip jau suprasti, kad štai mano viso tikėjimo, religinio gyvenimo viršūnė yra sekmadienis, ir aš jam savotiškai viduje ruošiuosi, ir aišku, turėčiau ateiti kažkiek anksčiau į šventasis mišės, kad galėčiau nurimti, susikaupti, tiesiog, na, žinot, kad štai atėjau į radikalų tokį rimtą susitikimą su savo viešpačiu tėvą. Ir po to jau galbūt, jeigu iš palaiminimo, jeigu pavyko padėkoti, na tai gerai, jeigu žmogus nori tiesiog pasilikti ir šiek tiek padėkoti, tai būtų gerai. Tai va, tokia yra tokia situacija. Tai jeigu pavyktų integruoti tą mūsų padėkojimą po šventos komunijos labiau, tai tada galima būtų ir tiesiog jau kilti ir džiaugsmingai eiti. O dabar nei tas nesigauna. Tai tokia situacija gaila, yra ką, dar yra ką mums patobulinti.
Turime dar dvi žinutės. Pirmoji žinutė klausia, kokias psichologinės, filosofinės ir teologinės knygas rekomenduotumėte paskaityti katalikams? Ačiū.
Tai tas bibliografija gausi. Čia, ką žinau, kiekviena pagal savo skonį. Kaip sakė vienas autorius, neskaitykit gerų knygų, skaitykit pačias geriausias. Tai o jeigu Pranciškaus Salezo žodžiais, tai jisai sakė, šventumų ištenka trijų knygų. Tai švento rašto, Kristaus sėkimo ir nematomos kovos. Tai va, ten viskas telpa, žinai. O šiaip tai, jeigu psichologinės nori, tai prašau, yra Viktoras Franklis labai krikščionybė artimas. Na, man patinka Erikas Fromas, nors ir žydas, bet, kaip sakai, nors ir ta prasme, kad ne krikščionis, bet labai blaivaus proto. Žmogus, kuris labai įdomiai, tarp kitko, galima būtų pacituoti, menas mylėti ten knygelį yra. Reikės kitą kartą pacituoti, reiškia, plačia visuomenė, jeigu Dievas duos, tai, reiškia, kaip jisai apie tikrą maldingumą taip įdomiai išneka. Tai va, tai yra tų knygų įvairiausių, reiškia, bet ko skaityti nereikia, reiškia, atsirinkti reikia labai gerai. Nelengvas, ta prasme, nėra tokios, kas bibliografiją dabar pateiksiu. Karl Ranerį skaitykit, reiškia, bet lietuviškai jau nieko nėra, tai. Bet labai sudėtingas autorius, tai sakyčiau, o, Benedikto 16 išėjusi rašto nemažai yra, o, Jono Pauliaus 2. Benedikto 16 skaitydami tikrai neapsigausit, nes tai tikrai ortodoksiškas autorius, ta prasme, nu, Ratzingeris, tai Benedikto 16, jis tikrai kalba tai, ką reikia kalbėti. Tai.
Dar viena žinutė, klausė, o per pakilėjimą negalima dėkoti?
Nu, per pakilėjimas neskirtas dėkojimui iš tikrųjų, tai pakilėjimas iš tikrųjų reikia, anksčiau ką sakydavo žmonės, ne, tiesiog buvo senose maldaknygėse, kas ten šventas ar kas tai buvo, o iš tikrųjų tai susikaupus tinka tiesiog nustepti, tai reikia tylėti iš tikrųjų. Kunigas skaito Jėzaus žodžius, o tu tyli ir dalyvauji, tai va. Čia jau ne mano plirpimo laikas yra visiškai, nu, čia taip grubiai pasakėjo, bet iš tikrųjų tai, tai čia, Ne, čia. Čia pats rimčiausias momentas, koks gali būti. Tai va, taip, kad čia sakramento esmė, viršūnė, žodžiu. Paskui dėkok. Ne, per pakilėjimą jokių tenai, jokių, kaip sakyti, jeigu kas gali klūpi, negali stovi, negali sėdi ar pagarbiai, bet yra būtent čia vyksta slėpiningiausias dalykas visatoje, kur mes kaip toj giesmėj tik tikėjimu priimam. Tai va, tai va, tai dabar užmeskime akį, dar kelios minutės yra. 2123 numeris kalba apie ateizmą, sako, daugelis mūsų amžininkų to glaudaus gyvybinio ryšio su Dievu visiškai nežvelgia arba tiesiog jį atmeta. Tad ateizmas priskirtinas prie opiausių mūsų meto klausimų. Ir tai yra antrojo Vatikano susirinkimo pastarasinės konstitucijos Gaudium et Spes 19 numerio ištrauka. Tai ateizmas. Nu, čia buvo tas, aiškiai, 60 kokie, 35 metai susirinkimas vyko, ne, tai jau pakankamai daug laiko praėjo, bet katekizmas atkartoja tą, tai jau piausias. Jeigu mes kalbam apie teizmą, tai jis gali būti dviejopas, aiškiai, tas toks kovingasis arba tiesiog, na, teorinis, galėtume sakyti. Teoretinis arba praktinis, tai dažniausiai pasitaiko praktinis ateizmas, kai žmogus nesirūpina savo tikėjimu ir tiesiog apeina tą klausimą, jo net nesprendžia, bet yra priešiškai savotiškai, sakėjim, ne tik abejingai, bet net priešiškai nusiteikęs Dievo ir tikėjimo atžvilgiu. Tai va, dažniausiai net nežino žmogus, kodėl taip daro. Tai va. Tai va, tai dabar dar vieną numerėlį paskaitykim, tada 2124, kuris taip pat kalba apie ateizmą. Ateizmo sąvoka apima labai įvairius reiškinius. Dažnai jo forma yra praktinis materializmas, savo poreikius ir siekius apribojantis erdvę ir laiku. Ateistinis humanizmas laikosi klaidingo požiūrio, kad žmogus yra pats savo tikslas, vienintelis savo istorijos kūrėjas ir statytojas. Kita nūdienio ateizmo forma yra forma žmogaus išlaisvinimo laukia iš ekonominio ir socialinio išlaisvinimo, tuo tarpu religija savo prigimtimi kliudo šiam išvadavimu sukeldama viltį prasimatintų būsimojų gyvenimų, nukreipianti žmogų nuo žemiškosios karalystės kūrimo. Tai va, tai čia tokie įvardinimai susiję su, tiksliau, nesusiję, o paimti iš pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes, aiškiai, 20 ir 20 numerio tėvo. Taip, kad dabar matom, kaip jau pradėjau kalbėti, aiškiai, yra dažniausiai pasitaikantis praktinis ateizmas arba susijęs su praktiniu materializmu, kai žmogus tiesiog gyvena tuo, ko mato ir nemato reikalo arba nemoka arba nėra įgūdęs ir nejaučia poreikio spręsti tos ir tiesiog savo egzistencijos klausimus. Ir paprastai čia kaip sakyti, mus apriboja, kas apriboja poreikiai, kokie tie poreikiai, materialiniai poreikiai, kaip man pragyventi, na ir aiškia, erdviniai, tai yra laikia ir erdvėje, tai noras komfortiškai įsitaisyti, pajusti malonumą ir visą tai turėti čia ir dabar. Čia ir dabar principas nėra blogas, bet blogai, kad jis apsiribojo tik tai mūsų to šiek tokių, sakykime, gyvybinių, ne tik poreikio, bet gal net gyvybinių instinktų tenkinimo. Ne, pavalgyti, išgerti, pamiegoti, ne, pasidauginti ir tuo baigėsi. Tai ignoruojant dvasios dėmenį. Tai ignoruojant net savotiškai, sakyčiau, ir proto dėmenį. Tai ateistinis humanizmas jau neignoruoja proto dėmens, nes, aiškiai, tik tai kalba apie tikslą. Tai jeigu praktinis materializmas nekalba apie kažkokį tai tokį rimtą tikslą, tiesiog yra vartotojiškumas, tai šitas ateistinis humanizmas, jis jau kalba apie tai, kad žmogus pats savo tikslas. Dar žinutė atėjo. Gerai.
Garbė Jėzų Kristui, ar prie mūsų šventąją komuniją reikia atsiklaupti, ar galima suolę susikaupus sėdėti?
Na, tai čia kaip yra. Aiškia, tuo metu, kai aš priimu švenčiausią sakramentą, tiesiog pats Dievas yra manyje ir dvasiškai, ir materialia prasme. Tai čia galima pagal dvasinius autorius visaip net pagalvoti, kad štai mano gyslomis ir mano lastelėmis ir Jėzaus kraujas teka. Tokia absoliuti vienybė. Tai dabar tas pagarbos išreiškimas tiesiog Dievo didybei, na, net ir savo pačiam, tai jis gali įvariai pasireikšti. Tai jeigu turi sveikatos ir tie keliai laiko, tai aišku, tik tu tiesiog nuščiuvus prieš Dievo didybę, ką ir sako maldynas, ane, tai atsiklaupti ir pasimelst atsiklaupus. Bet jeigu ten nėra sveikatos arba nas, ne kiekvienas žmogus gali klupėdamas susikaupti, tai galima pagarbiai ir atsisėsti. Čia, žiūrėjau, čia tą pozą reikia žiūrėti praktiškai, kaip ir Ignacas Loyola sakydavo apie maldą savo mokiniams. Tai svarbu, kad nebūtų blaškoma mintis, kad vidus nesiblaškytų. Aišku, dabar tai pasižiūrėjau, daugumas tai atsisėja dažnai, bet ar ten, nu, gal ir gerai, bet, žodžiu, reiktų pirmiausia žiūrėti Dievo garbės, na, bet ir taip pat praktiškai žiūrėti, ką aš galiu padaryti. Tai daugiau virš jėgų nereikia daryti. Kas kiti negali, žiūrėkit, jis stovi, ne žmogus stovi. Tai ką jis dabar, jeigu atrašė, jam gal skauda koja, ar širdininkas koks, ir jeigu jis bandys čia kažką, tai iš savęs išlaužti kūno kalbą, o nukenties, sakysim, jis negali, tai kur jo dėmesys bus nukreiptas, ar ten kokį kojos skausmą, ar dievo garbė, tai žinai. Tai tiek, brangiai, liko kelios sekundės, tai esam dvasiniai kovoj, melskime už save, už bažnyčią, už Lietuvą ir už visų mūsų atsivertimą. Taigi, maldoje dievo garbė išlovė dabar ir per amžius. Tam kartu tiek, buvo prie mikrofono kuningas Arnas ir Sigitas prie pulto. Sudė.